Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rakas taivaallinen Isä, olemme jälleen hiljentyneet muistelemaan sitä suurta tapahtumaa, kun vapahtaja syntyi maailmaan. Herra, auta niin, että tämä syvä rauha, josta Jyri lauloi, että se saisi myöskin laskeutua meidän keskuuteemme ja meidän sydämeemme. Aamen. Olkaa hyvät ja ottakaa Raamattunne esiin. Käännytään Luukkaan ensimmäisen luvun puoleen. Luukkaasta sanotaan, että hän on aivan erityisesti tällainen naisten kuvailija ja naisten tuntojen tulkkija. Hän myöskin hyvin koskettavalla tavalla kertoo heidän kohtaloistaan, heidän elämänvaiheistaan ja heidän kohtaamisistaan Jeesuksen kanssa. Ja näin minäkin suunnittelin, että kertoisin teille Elisabetin ja Marian, Jeesuksen äidin ja Elisabetin Johanneksen äidin tarinan. Mutta suunnitelmat eivät aina toteudu ja ikään kuin väkisin sieltä varjoista Sakarias tuli esille. Ja hän vaati saada äänensä kuuluville. Niinpä me tänä sabattina keskitymmekin Sakariaan kokemukseen. Te muistatte täältä Luukkaan ensimmäisestä luvusta, että Sakarias oli pappi. Hän palveli Herodeksen Juudean kuninkaan aikana. Herodes oli tunnettu raakuudestaan, vallan himostaan ja siveettömyydestään. Sakarias oli naimisissa Elisabetin kanssa. Heistä sanotaan täällä jakeessa 6. He olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Sakarias oli siis pappi. Tuohon aikaan pappeja oli noin 20 000. Ja heillä oli tämän papin viran ohessa myöskin tällainen tavallinen työ. Ja he sitten saapuivat 2 kertaa vuodessa pääkaupunkiin ja palvelivat noin viikon ajan sitten täällä temppelissä, eli 2 kertaa vuodessa viikon ajan. Ylimmäisen papin tehtävä kaikkein pyhimmässä oli tietenkin se kaikkein arvokkain. Mutta toiseksi arvokkain tehtävä, johon pappi saatettiin valita, oli suitsutusuhri. Ja koska pappeja oli niin paljon, 20 000, niin tämä suitsutusuhrin toimittaja valittiin arpomalla. Ja suitsutusuhri toimitettiin aina sekä aamulla että illalla. Ja tässä sanotaan tässä ensimmäisen luvun jakeissa 8, että Sakarialle oli osunut tällainen arpa. Hän oli saanut tämän tärkeän tehtävän polttaa suitsuketta siellä Herran temppelissä. Kun Sakarias oli toimittamassa tätä suitsutusuhria, niin sinä aikana kansaa oli kertynyt sinne temppelin esipihalle. Rukoushetkiä oli 3, mutta siis ainoastaan aamulla ja illalla poltettiin suitsuketta. Mikä oli tällaisen suitsutusuhrin tarkoitus? Tämä suitsutusuhri oli hyvin vanha säädös. Se tulee sieltä toisesta Mooseksen kirjasta. Ja sen haluttiin symboloivan sitä, kuinka meidän rukouksemme ikään kuin kohoavat Jumalan tykö ja kuinka Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Ja kun kansa, joka oli esipihalle kokoontunut, näki, että ahaa, nyt siellä hiilien päällä tämä aine alkaa lämmetä ja tämä suitsukkeen aromi alkaa nousta ja se näkyy sinne temppelin esipihalle saakka, niin ihmiset lankesivat maahan ja alkoivat rukoilla. Se oli merkki siitä, että rukoukset kohoavat ylös ja Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Sakarian ja Elisabetin elämässä oli tragedia. Heillä oli elämän ikuinen taakka. Ja täällä 7. jakeessa sanotaan, että lapsia heillä ei ollut. Sakarias ja Elisabet kärsivät lapsettomuudesta. Ja sen takia on niin merkille pantavaa, että tuossa 6. jakeessa korostetaan sitä, että he olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. He kumpikin. Luukas painottaa sanaa kumpikin, sillä hän haluaa tehdä lukijalle selväksi, ettei se tosiasia, että Elisabet oli hedelmätön, johtunut mistään Jumalan epäsuosiosta. Mutta niin kuin usein elämässä on, tämä ei ollut yleinen käsitys. Vaan yleinen käsitys oli nimenomaan se, että Elisabetin hedelmättömyys johtui jostakin synnistä tai jostakin Jumalan tahdon vastaisesta elämästä. Tämä oli raskas taakka sekä Sakarialle että Elisabetille. Elisabet naisena aivan erityisesti kärsi siitä, että hän ei saanut kokea äitiyden iloa, ei jatkaa sukua, ei rakentaa kansakuntaa, eikä myöskään tuottaa miehensä työlle jatkajaa. Hän kärsi ihmisten halveksunnasta. Ja näin on usein, että se, jota me ihmiset halveksimme, se Jumalan silmissä onkin hurskas. Mutta sitten jotakin odottamatonta tapahtuu sekä Sakariaan että Elisabetin elämässä. Kun Sakarias oli toimittamassa tätä suitsutusuhria, hänelle ilmestyy enkeli. 12. jae. Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan, mutta enkeli puhui hänelle, älä pelkää Sakarias, rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. Ilo ja riemu täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Jumalan mies. Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan. Voisimme sanoa Sakariasta, että hän oli Jumalan yllättämä. Vaikka hän oli hurskas mies, vaikka hän toimitti siellä Herran edessä palvelusta, niin hän oli inhimillinen ihminen. Hänellekään näyt eivät olleet jokapäiväistä elämää. Ja hänelle ennustetaan, että poika, hänen oma poikansa, saapuu maailmaan. ja hän saa tällaisen tehtävän. Hän kääntää Israelin kansasta monet jälleen Herran, heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä, Elian hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Ja tämä inhimillinen mies, tämä hurskas Jumalan palvelija, sanoo enkelille, mistä voin tietää, että niin käy? Minähän olen jo vanha ja vaimonikin on iäkäs. Sakarias sanoo, minä olen vanha, enkeli vastaa, minä olen Gabriel. Ihmiselle on tyypillistä, että hän jossakin siellä sielunsa sopukoissa ajattelee, että Jumala on sittenkin luonnonlakien alainen. Me kyllä tunnustamme uskoa Jumalaan. Me tunnustamme, että hänelle on kaikki mahdollista. Mutta jossakin siellä syvällä meissä kaikissa on epäuskon ja epäilyn siemen. Minä olen jo vanha. Mutta Gabriel, enkeli, sanoo, minä olen Jumalan mies, niin kuin hänen nimensä merkitsee. Huomatkaa, että Sakariasta luonnehdittiin nuhteettomaksi. Nuhteettomankin ihmisen elämään mahtuu epäuskoa ja epäilyä. Kun Jumala murtautuu ihmisen elämään, se aina herättää ihmisessä hämmennystä. Jumala tulee aina omasta aloitteestaan, omalla ajallaan ja odottamattomalla tavalla. Emme voi koskaan täysin valmistautua Jumalan asioihin puuttumiseen. Voimme kyllä sitä rukoilla ja siihen vilpittömästi uskoa. Ja tällainen vilpitön usko oli Sakariallakin, mutta silti Jumala pääsi yllättämään hänet. Pääseekö Jumala yllättämään meidät? Onko meidän keskuudessamme, meidän elämässämme sijaa Jumalan esiin murtautumiselle, Jumalan ilmestymiselle? Me hartaasti rukoilemme lapsia. Me odotamme näkevämme tässä seurakunnassa hengellistä kasvua, hengellisiä lapsia. Sallimmeko Jumalan yllättää meidät, murtautua läpi? Käännytään Jesajan kirjan puoleen. Jesajan luku 49. Jakeessa 14 Sion sanoo, Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Ja nämä joskus ovat myöskin seurakunnan ajatuksia. Meistä tuntuu, että seurakunnassa ei näy kasvua. Me hartaasti odotamme ja rukoilemme, mutta jossakin lurkkii tämä epäusko, epäily. Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut. Se on inhimillinen kokemus. Mutta jakeesta 2 alkaen Jumala sanoo näin. Lapsesi luulit jo menettäneesi, mutta saat vielä kuulla, kuinka he sanovat toisilleen. Täällä on ahdasta. Siirry vähän, että minäkin mahdun asumaan. Silloin sinä kysyt mielessäsi, kuka on nämä minulle synnyttänyt? Minähän olin lapseni menettänyt ja hedelmätön, karkotettu ja syrjään sysätty. Kuka on nämä minulle kasvattanut? Minähän jäin yksin, hylätyksi. Mistä nämä ovat tulleet? Näin sanoo Herra, minun Jumalani. Minä kohotan käteni, kutsun kansoja ja nostan merkiksi viirini. Sylissään he tuovat poikasi ja olallaan kantavat tyttäresi. Kuninkaista tulee sinun lastesi hoitajia ja ruhtinattarista heidän imettäjiään. He heittäytyvät kasvoilleen, maahan sinun eteesi ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Niin sinä opit tietämään, että minä olen Herra. Ne, jotka minua odottavat, eivät joudu häpeään. Tämän päivän seurakunta voi kokea saman ihmeen, minkä Sakarias ja Elisabet kokivat 2000 vuotta sitten. Seurakunnan keskuuteen voi syntyä lapsia, ja me ihmettelemme, kuka heidät on synnyttänyt, kuka heidät on kantanut. Joskus näyttää siltä, että uskolla on vain pieni sivuosa meidän elämässämme. Ja me joudumme hämmennyksiin, kun Jumala murtautuu esiin odottamattomalla tavalla. Olemmeko valmiit tähän odottamattomaan? Olemmeko valmiit Jumalan uuteen toimintaan? Voiko seurakunnassa uusi ja vanha, tuleva ja mennyt tervehtiä toisiaan? Voiko siitä syntyä uutta kasvua seurakunnan keskuuteen? Jumala katsoo aina sen puoleen, joka on vähäinen, joka on halveksittu, joka on aralla tunnolla ja joka tietää ja tuntee tarpeensa. Ja Elisabet tultuaan raskaaksi sanoo, tämän on Herra minulle tehnyt. Hän on katsonut minun puoleeni ja päästänyt minut ihmisten halveksunnalta. Ja Sakarian kiitosvirsi, joka tulee myöhemmin jakeesta 67 alkaen, Sakarias itse sanoo näin. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Daavidin suvusta. Niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profeettajensa suulla. Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta, kaikkien vihamiestemme käsistä. Rukoillaan Jumalaa, että hän katsoisi meidänkin puoleemme, ja rukoillaan sitä, että me olisimme valmiita siihen uuteen ja odottamattomaan, jonka Jumala on meille valmistanut. Sillä niin kuin se suitsukkeen savu kerran kohosi, niin kohoavat Jumalan kansan rukoukset tänäkin aikana. Herra, kiitos, että olet hiljentänyt meidän sydämemme. Herra, sinä näet kansamme hedelmättömyyden. Sinä näet, kuinka me päivästä toiseen vaellamme sinun yhteydessäsi uskoen. Mutta silti meistä tuntuu, että jotakin meiltä puuttuu. Me odotamme sinun esiin tuloasi, sinun murtautumistasi. Herra, auta meitä olemaan valmiita, kun se tapahtuu. Auta meitä astumaan uuteen aikaan. Auta meitä suostumaan sinun herätykseesi, joka tulee sinun ajallasi ja sinun tavallasi. Herra, vahvista tänään meidän uskoamme, kun koemme itsemme niin hedelmättömiksi. Anna meidän nähdä sitä kasvua, että sinä kannat olallasi tänne poikiasi ja tyttäriäsi. Herra, älä kulje tämän paikan ohi, vaan tee tästä hedelmättömästä maasta hedelmällinen maa. Herra, katso meidän puoleemme. Me tunnustamme sinulle tarpeemme. Eikä meillä ole tarjota sinulle mitään ansioita. Emme ansaitse herätystä, mutta haluamme tänä hetkenä täysin turvautua sinuun, että sinä tulet ja sinä kuulet. Kiitos ihmeestä, joka tulee tapahtumaan. Kiitos kasvusta, joka jo on alulla. Herra, sinun poikasi nimessä me rukoilemme. Aamen.